o'z yo'llarida davom etishdi. Iso bir qishloqqa kirdi. Bu yerda Marfa ismli ayol uni uyiga taklif qildi. Assalomu alaykum. Bugun suhbatimiz Marfa haqida bo'ladi. O'tgan safar yodingizda bo'lsa, hayotimizda Marfa va Maryamga o'xshaganlar haqida gapirgan edik. Bugun Marfa va unga o'xshaganlar haqida gaplashamiz. Marfa kim edi va uning Iso Masihga bo'lgan munosabati qanday bo'lgan? Iso Masihning unga bo'lgan munosabati-chi? Iso Masih Marfani yaxshi ko'rarmidi? Albatta. Marfa qanday qilib Iso Masihga ergashgani haqida kalomda yozilmagan. Ammo Marfa ham Iso Masihni juda qadrlagani ma'lum. Chunki kalomda u Masihni uyiga taklif qilgani haqida yozilgan edi. Bilishimizcha, Lazar va uning singillari Marfa bilan Maryam bir uyda yashashgan. Agar Marfa Iso Masihni uyiga taklif qilmaganida edi, Lazar ham Isoday do'st topolmagan va vaqti kelib tirilmagan bo'lardi. Lazar uyning boshi, Maryam esa Iso ta'limotining shaydosi bo'lishiga qaramay, Isoni uyiga taklif qilgan odam bu Marfa edi. Ko'pincha bu parchani o'qiganimizda Marfaning faqat xatosini ko'ramiz. Uning ijobiy sifatlari esa e'tiborsiz qolib ketadi. Marfa aslida mehmondo'st ayol edi. U Iso Masihning charchaganini, ovqatlanib dam olish kerakligini ayollik instinkti bilan his qilgan. Rabbini uylariga taklif qildi va uning o'zi xizmatiga tutindi. Uning bu xatti-harakatini biz ayollar juda yaxshi qadrlaymiz va tushunamiz. Biz ham yaqinlarimizning muhtojliklarini tezda his qilamiz va ular uchun imkon boricha xizmat qilishga harakat qilamiz. Ularning qornini to'yg'azamiz, dam olishlari uchun qulay sharoit yaratib beramiz. Hatto kiyimlarigacha yuvib qo'yamiz. Sevgan kishilarimizga shunday xizmat qilish biz ayollarga zavq bag'ishlaydi. Marfa ham Rabbi uchun shunday xizmat qilayotgan edi va bundan xursand edi. Men ham ba'zan Marfaga o'xshagim keladi. Mehmon kutishni, ularni xursand qilib jo'natishni istayman. Ammo uyimni, vaqtimni oilam uchun deb hisoblashim menga ko'p pand berib qo'yadi. Marfa o'sha paytda Rabbining dam olishi haqida o'yladi. Biroq Rabbi u haqida qanday o'ylashini bilmasdi. Rabbi ham shuni istaydi deb o'ylagan bo'lsa kerak. Iso Masih uning xizmatkorlik ruhidan minnatdor bo'lsa ham, Marfadan uyining eshiklarini emas, qalbining eshiklarini ham ochishini so'ragan edi. Xudo har kuni biz Marfalarga, menga uying yoki xizmating emas, qalbing kerak deydi. Marfa haqida so'z bor ekan, Ibroniy tilida unga nisbatan diakoniya degan so'z ishlatilgan. Bu so'z sizni hayratga solishi aniq. Chunki bu so'z diakon degan so'zdan olingan va bu odatda jamoatdagi xizmatchilarga ishlatiladi. U Rabbiga javob berayotganidan, unga xizmat qilayotganidan xursand edi. Vaqtini, kuchini Rabbi uchun qurbon qilayotganida. Bu axir maqtovga sazovor-ku. Rabbi ham buni juda qadrlagan. Shunday bo'lsa ham Marfaga bir muhim narsani bildirdi. Zarur bo'lgan bittagina ish bor. Bu bilan eng zarur ish unga xizmat qilish emas, u bilan birga vaqt o'tkazish kerakligini, bu biz Marfalarga ham tegishli. Munis ayollar, Xudo sizdan nima istashini bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytimizga marhamat qiling.